Πατερική ηθική και ψυχολογία. Με τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπυρίδωνα Τσιτσίγκο.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Βρισκόμενοι μέσα στο χρονικό αυτό πλαίσιο της κατανυκτικής περίοδου της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, νομίζω ότι είναι και θα είναι επίκαιρο το να ασχοληθούμε στη συνέχεια με το θέμα αυτό που είχαμε ξεκινήσει του ενοχικού τύπου χριστιανού, αναλύοντας τις σχέσεις θρησκείας και ενοχής. Οι σχέσεις αυτές είναι όντως περίπλοκες και πολύπλοκες, έχουν γραφεί εκατοντάδες βιβλία και άρθρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και βεβαίως έχουν αναφερθεί όλα αυτά σποραδικώς από τους πατέρες της Εκκλησίας και στο παρελθόν, ψήγματα των οποίων μπορεί να βρει κανείς επίσης και στην Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Χρειάζονται λοιπόν μία τακτοποίηση όλα αυτά τα θέματα, διότι προκαλούν στους συνειδητούς χριστιανούς, στους σκεπτόμενους χριστιανούς, προβλήματα ασάφειας, πολλές φορές παρεξηγήσεων, και ως εκ τούτου είναι νομίζω αναγκαίο να διευκρινίσουμε, εμβαθύνοντας σε ορισμένες πτυχές πιο λεπτομερώς αυτές τις σχέσεις. Σχέσεις, επαναλαμβάνω, ενοχής, εντροπής και θρησκευτικότητος. Κυριακή του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, ενός Αγίου ο οποίος έχει συνδεθεί με το βαθύτερο υπόστρωμα του ψυχισμού του ανθρώπου, κατά το οποίο με βάση την νοερά κλίμακα καλείται ο πιστός χριστιανός να ανέλθει σταδιακά στον πνευματικό αυτόν ορίζοντα, να ανέλθει δηλαδή στο πνευματικό εκείνο όρος, και για να ανέλθει βεβαίως χρειάζεται προηγουμένως μία εσωτερική αυτογνωσία, αυτοκριτική και αυτοκάθαρση. Αυτή η διαδικασία όμως, η ψυχοπνευματική, και την λέγω ψυχοπνευματική διότι ως θεολόγοι δεν θα πρέπει να πιστεύουμε ότι οτιδήποτε επιτυγχάνουμε εντός ή εκτός εισαγωγικών προέρχεται από τις δικές μας και μόνο δυνάμεις, αλλά με την συνεργία του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή την άκτιστη ενέργεια του Θεού. Ως εκ τούτου, σήμερα θα ασχοληθούμε με την λεπτή διαφορά, όσο βεβαίως μας επιτρέπει ο χρόνος, μεταξύ ενοχής και εντροπής ενός πάντοτε υποτίθεται χριστιανού. Βεβαίως στον ορθόδοξο χώρο, εμπειρικώς δεν έχουμε στη διάθεσή μας τέτοιου είδους έρευνες επιστημονικές. Θα ασχοληθούμε ως εκ τούτου περισσότερο με συγκρίσεις χριστιανών, προτεσταντών και καθολικών. Το πρώτο το οποίο θα πρέπει να παρατηρήσουμε είναι ότι υπάρχουν σύμφωνα με τους ειδικούς ερευνητάς 4 διαφορετικές προσεγγίσεις της έννοιας της ενοχής. Πρώτον, η ενοχή θεωρείται σαν ένα εσωτερικό γεγονός, ενώ η ντροπή σαν ένα εξωτερικό συναίσθημα. Δεύτερον, η ενοχή εγείρεται κάτω από την επίδραση του υπερεγώ, αυτό που λέμε δηλαδή ηθική συνείδηση ή σούπερ-έγκο στην ψυχολογία, ενώ η ντροπή προκαλείται από την ασυμφωνία μεταξύ του εαυτού μας και του ιδεώδους, του εγώ μας, του ιδανικού εγώ μας, αυτού δηλαδή που ασυνείδητα θέλουμε να προσεγγίσουμε, να φτάσουμε. Η τρίτη εκδοχή της ενοχής είναι ότι πρόκειται για ένα συναίσθημα, ενώ η εντροπή επικεντρώνεται εις ολόκληρο το πρόσωπο. Και τέταρτον, η ενοχή θεωρείται σαν μια κοινή ως προς τον προσανατολισμό, συναισθηματική λειτουργία ή συναίσθημα, το οποίο επικεντρώνεται πάνω στην επανόρθωση ορισμένων διαπροσωπικών μας σχέσεων, οι οποίες έχουν διαταραχθεί. Με βάση αυτές λοιπόν τις διαφορές μεταξύ της ενοχής και της εντροπής, θα προσπαθήσουμε να εμβαθύνουμε σχολιάζοντας ορισμένα σημεία από αντίστοιχες έρευνες που έχουν γίνει στο παρελθόν στο εξωτερικό. Οι άνθρωποι οι οποίοι τείνουν να βιώνουν περισσότερο τον έλεγχο της θελήσεώς τους μοιράζονται καλύτερα την ενοχή από ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν αυξημένο έλεγχο συνειδήσεώς τους. Οι άνθρωποι που δεν κατατείνουν να βιώνουν έναν δυνατό, ισχυρό αυτοέλεγχο μπορεί να φαίνονται περισσότερο ότι λειτουργούν εσωτερικά, δηλαδή περισσότερο στις σχέσεις με τον εαυτό τους και όχι με τους συνανθρώπους τους. Ενώ αντίθετα οι άνθρωποι που φαίνεται ότι έχουν αυξημένο έλεγχο των εμπειριών τους έχουν μεγαλύτερες επαφές με τους συνανθρώπους τους και ως εκ τούτου τις ανάλογες ή αντίστοιχες αντιδράσεις. Οι ερευνητές της ενοχής έχουν διαιρέσει δύο ξεχωριστούς τύπους ενοχής. Τον πρώτον τον ονομάζουν δομική ενοχή και τον άλλο τύπο μη δομική ενοχή. Δομική ενοχή είναι εκείνη η οποία αναφέρεται στην εσωτερική δομή, λειτουργικότητα, ψυχολογικός του ιδίου του ατόμου, όπου, όπως είπαμε, υφίσταται και η αυξημένη ή αλλιώς ελεγχόμενη ενοχή. Η δομική αυτή ενοχή υπονοεί μία σχέση για την οποιαδήποτε βλάβη που θα προκαλεί το από ένα άλλο συναίσθημα, το οποίο μπορεί να επιδιορθώσει αυτήν τη βλάβη και γενικότερα την κοινωνική σχέση. Αντίθετα, η μη δομική ενοχή είναι εσωτερικοποιημένη, αλλά με έναν ανεξέλεγκτο τρόπο όπου εκφράζεται αυτή η ενοχή. Και στα παιδιά οι ερευνητές έχουν διακρίνει ότι υπάρχουν δύο τύποι παιδιών όσον αφορά την ενοχή. Εκείνα τα οποία είναι πιο θα λέγαμε ευέλικτα ως προς το ανθρωπιστικό κομμάτι, τα οποία και εκφράζουν μία σχέση επάνω στην οποιαδήποτε βλάβη έναντι των άλλων παιδιών, και υπάρχουν και τα λεγόμενα συμβατικώς πιο αυστηρά παιδιά, τα οποία εκφράζουν αυτήν την βιαιότητα μέσα σε καθεστικές νόρμες και ιδρύματα, όπως αυτό που σήμερα στην εποχή μας, στον καιρό μας, ονομάζεται bullying. Οι υποκειμενικές εμπειρίες είναι εμπειρίες οι οποίες βοηθούν γενικά για να χτίσει ένας άνθρωπος τα συναισθήματά του. Οι θρησκείες όμως παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαφοροποίηση των ψυχικών ενοχών, διότι υπάρχουν διαφορετικές θρησκείες οι οποίες κατατείνουν σε διαφορετικές προσεγγίσεις αυτής της ιδίας ενοχής. Για παράδειγμα, έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις στη θρησκεία, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετικές εμπειρίες αυτών των ενοχών. Καταρχήν θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ως χριστιανοί όλων των ομολογιών πιστεύουμε στο λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα, αλλά στη δογματική της Εκκλησίας μας υφίσταται διαφορά μεταξύ των Ορθοδόξων, των Ρωμαιοκαθολικών και των Προτεσταντών ως προς την ερμηνεία του προπατορικού αμαρτήματος. Για παράδειγμα, εμείς οι Ορθόδοξοι δεν δεχόμαστε την κληρονομικότητα της αμαρτίας και ως εκ τούτου της ενοχής, αλλά μόνο την κληρονόμηση ή κληρονομικότητα της φθοράς. Αντίθετα, οι Καθολικοί και ορισμένες προτεσταντικές ομάδες δέχονται υπό την επίρρεια του Ιερού Αυγουστίνου αυτήν την κληρονόμηση ή κληρονομικότητα και της ενοχής. Συνεπώς, ομιλούν για μια προπατορική, καθολική, πανανθρώπινη ενοχή. Η ενοχή, βεβαίως, είναι ένα μέρος της κοινωνικής προσαρμογής ή προσαρμοστικότητος της εκάστοτε θρησκείας. Και εννοούμε ως προς αυτό ότι την ενοχή θα την συναντήσει κανείς έμπρακτα στην πρακτική εφαρμογή της θρησκείας, όταν ο θρησκευόμενος χριστιανός της Α ή Β ομολογίας αναπτύσσει τα θρησκευτικά του ή ηθικά του ή ψυχολογικά του στοιχεία, συναισθήματα απέναντι στον συνάνθρωπό του. Συνήθως, επειδή όσον αφορά τον άνθρωπο, ο άνθρωπος έχει να αντιμετωπίσει τρία διαφορετικά μεγέθη, η ενοχή συνδέεται και με τα τρία αυτά. Και αυτά τα τρία είναι ο Θεός, ο συνάνθρωπος και το εγώ μας, ο εαυτός μας. Οπότε η ενοχή θα έχει να κάνει είτε με τον εαυτό μας, είτε με τον συνάνθρωπό μας, είτε με τον Θεό αντίστοιχα. Κάποια χριστιανικά δόγματα ή ομολογίες εκλαμβάνουν την ενοχή σαν μια προπατορική οφειλή που είχε και έχει ο άνθρωπος, η οποία όμως αυτή η οφειλή, το χρέος, για τον Α ή Β λόγο επαναλαμβάνεται στην καθημερινή πράξη και ζωή και δημιουργεί, προκαλεί ενοχικά συναισθήματα, ενοχικές εμπειρίες, οι οποίες τον βασανίζουν στην καθημερινότητα, στην επαφή του με τον συνάνθρωπό του. Γενικώς, επειδή ο προτεσταντισμός είναι πιο ατομοκεντρική θρησκεία ή ομολογία, ενώ ο Ρωμαιοκαθολικισμός είναι πιο συλλογική, ας το πούμε, θρησκευτικότητα, η ενοχή αντίστοιχα επηρεάζεται από αυτό το δομικό στοιχείο της καθεστικίας θρησκευτικής τάξεως. Με άλλα λόγια, ο προτεστάντης εσωτερικοποιεί την ενοχή του, ενώ ο Ρωμαιοκαθολικός αντιλαμβάνεται συλλογικά την ενοχή απέναντι στον Θεό. Και ως εκ τούτου είναι, όταν λέμε συλλογικά, μία σχέση η οποία απλώνεται προς τον συνάνθρωπο. Ενώ ο Προτεστάντης, αφού εσωτερικοποιεί την ενοχή, έχει να κάνει μόνο με το δικό του το εγώ απέναντι μόνο στον Θεό. Η Ρωμαιοκαθολική θεολογία δηλώνει ότι η ενοχή είναι παρούσα, αλλά ότι αυτή μπορεί να λυθεί, να απελευθερωθεί με το μυστήριο της μετανοίας ή και με τα λεγόμενα καλά έργα φιλανθρωπίας. Το μυστήριο της μετανοίας πράγματι και κατά τους Ρωμαιοκαθολικούς αλλά και καθ' εμάς, δεδομένων όμως ορισμένων σημείων λεπτομερούς διαφοροποιήσεως, υπηρετεί ακριβώς εις αυτήν την ψυχολογική ανακούφιση εκ της λεγόμενης αρχαίγονης ενοχής. Βέβαια θα πρέπει να επαναλάβουμε και να υπενθυμίσουμε ότι η αρχαίγονη αυτή ενοχή, όπως είπα προηγουμένως, δεν νοείται για μας τους Ορθόδοξους για όλο το υπόλοιπο γένος, αλλά μόνο η φθορά ως αποτέλεσμα του προπατορικού αμαρτήματος του Αδάμ και της Εύας. Ως εκ τούτου, η οποιαδήποτε βαθύτατη και καθολική ή υπαρξιακή αντίληψης περί ενοχής, όχι προσωπικής, αλλά επαναλαμβάνω καθολικής, παγκόσμιας και ασυνείδητης, δεν θα πρέπει να συσχετιστεί ορθοδόξως χριστιανικά με κάποια προπατορική κληρονομημένη ενοχή, αλλά με ένα είδος υπαρξιακής ελλείψεως του ανθρώπου, ο οποίος μετά την εξορία του από την Εδέμ αισθάνεται την νοσταλγία της επιστροφής, δηλαδή της επανενώσεώς του με τον πατρό οίκο, ούτως ώστε να επανεύρει την ολοκλήρωσή του, την ψυχική και υπαρξιακή ολοκλήρωσή του. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία προσφέρει το μυστήριο της μετανοίας ως απόλυση, δηλαδή άφεση των αμαρτιών, και εις αυτό, όπως και στην Ορθόδοξη Εκκλησία, βοηθούν ολόκληρη η Θεία Λατρεία με τις ιερές ακολουθίες, με το τυπικό τελετουργικό και με τα υπόλοιπα μυστήρια, τα οποία ανακουφίζουν, συντελούν στην ψυχοπνευματική ανακούφιση, απελευθέρωση και εμπιστοσύνη εκ μέρους του ιδίου του ανθρώπου και του Θεού ότι έχουν αφαιθεί, συγχωρεθεί οι αμαρτίες του. Τα περισσότερα μυστήρια στον Ρωμαίου Καθολικισμό σχετίζονται με την ενοχή. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, οφείλεται, όπως έχουμε πει, στην βαριά εκείνη κληρονομιά που διέπει την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία από την εποχή του Ιερού Αυγουστίνου. Το βάπτισμα, για παράδειγμα, θεωρείται καθαρός ως ένα καθάρισμα του προπατορικού αμαρτήματος και συγκεκριμένα της προπατορικής ενοχής. Ενώ για μας τους Ορθόδοξους δεν έχει αυτήν τη σημασία το βάπτισμα. Η επιβεβαίωση της χριστιανικής επίσης ταυτότητος που γίνεται στους Ρωμαιοκαθολικούς, θα λέγαμε ψυχολογικά, με το μυστήριο του χρίσματος, καθιστά τους Ρωμαιοκαθολικούς τέλειους χριστιανούς. Ενώ ομοίως και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας σαρώνει, θα λέγαμε, οποιαδήποτε μικρότερου είδους ασυνείδητη, ανεξομολόγητη, σχολαστικιστικώς ομιλώντας, η Ρωμαιοκαθολική, αμαρτίαν. Ακόμα και η Θεία Λειτουργία ολόκληρη θεωρείται μία προσευχή η οποία βασίζεται στην συγγνώμη και όχι στο να πέφτει ο τόνος στην ευχαριστιακή ή δοξολογική έννοια απέναντι στο Θεό, αλλά απέναντι στην προσφορά θυσίας εκ μέρους ημών των αμαρτωλών. Οπότε έχει σχέση με τη μετάνοια και την συμφιλίωση του ένοχου ανθρώπου με το Θεό. Αυτά όλα τα μυστήρια, λοιπόν, σύμφωνα με τον Ρώμαιο Καθολικισμό, βλέπουμε να συνδέονται, τουλάχιστον όχι σε πρώτο επίπεδο, αλλά σε μία λανθάνουσα μορφή, με την ενοχή και τα ενοχικά συναισθήματα. Ακόμα και το μυστήριο του ευχελαίου, ακόμα και οποιαδήποτε ψυχοθεραπευτικά μυστήρια ή ακολουθίες λειτουργούν σαν ο άνθρωπος ο ίδιος να είναι υπεύθυνος των αμαρτιών του και γι' αυτό ο Θεός τον έχει τιμωρήσει με μία λόγου χάρη αρρώστια, ασθένεια, έλλειψη κτλ. Οι οργανωμένοι στον Ρωμαιοκαθολικισμό κατά αυτόν τον τρόπο εκκλησία η οποία αφήει τα αμαρτίας μέσω της εξομολογήσεως και των υπολείπων τελετουργικών δεν είναι βεβαίως παρούσα και δεν υφίσταται στις προτεσταντικές εκκλησίες. Οι προτεσταντικές εκκλησίες δεν έχουν μία αντίστοιχη προσφορά αυτού που λέμε αντεπεξέρχεστε στις δυσκολίες της ζωής μέσα από ένα συλλογικό εκκλησιαστικό μοντέλο ή μοτίβο ή στρατηγική, διότι όπως είπαμε προηγουμένως θεωρούν τον ίδιο τον άνθρωπο στη σχέση του κατευθείαν με τον Θεό άνευ της μεσολαβούσης εκκλησίας. Αφήνουν με άλλα λόγια οι Προτεστάντες τον άνθρωπο με τον Θεό μόνο του και μόνους τους. Κατά αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος πρέπει να χωνέψει μόνος του, να ταλαιπωρηθεί, να βιώσει την αμαρτία μόνος του και να τα βγάνει, θα λέγαμε, εις πέρας μόνος του όσον αφορά το ξεπέρασμα, την υπέρβαση αυτής της αμαρτίας απέναντι στον Θεό. Το θρησκευτικός αντεπεξέρχεστε υπηρετείται σαν ένα ελεγχόμενο στρες το οποίο ανακουφίζει τους καθολικούς, αλλά αντίθετα το στρες αυτό παροξύνει, ερεθίζει περισσότερο τους Προτεστάντες. Η εκκλησιαστική παρακολούθηση στην Θεία Λατρεία, δηλαδή ο εκκλησιασμός, συσχετίζεται από εμπειρικές έρευνες που έχουν γίνει θετικά με τα αισθήματα ενοχής κυρίως των Προτεσταντών γυναικών. Και σε πολλές περιπτώσεις η ενοχή λειτουργεί τότε σαν ένα προσαρμοστικό συναίσθημα. Το προτεσταντικό δόγμα για την ενοχή μπορεί να συσχετίζεται επίσης με την κατάθλιψη. Και αυτό δεν είναι τυχαίο που συμβαίνει σήμερα στις δυτικές κυρίως κοινωνίες όπου υπάρχουν καταθλιπτικές καταστάσεις στους Προτεστάντες οι οποίοι προσκολώνται στο συγκεκριμένο αυτό σημείο της ενοχής του εγώ τους με το Θεό. Το αίσθημα αυτό, που όπως το εννοούν και το διδάσκουν οι Προτεστάντες, θέλει να απελευθερώσει τον αμαρτωλό εαυτό και να τον επαναφέρει σε μια αρμονική σχέση με το Θεό. Όταν όμως ο άνθρωπος, ο Προτεστάντης, αισθάνεται ένοχος, σημαίνει ότι διακατέχεται από αισθήματα τα οποία είναι εναντίον του εαυτού του. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποι αυτοί είναι ανίκανοι, σύμφωνα με την διδασκαλία του Ιερού Αυγουστίνου, ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί με τις δικές του καθόλου δυνάμεις να συνεισφέρει ως συνεργεία εις τη δική του σωτηρία, αλλά θα πρέπει να περιμένει τη σωτηρία μόνο και μόνο από το Θεό. Η προτεσταντική αυτή όλη θεολογική σκέψη και νοοτροπία βρίσκεται σε έναν νομικιστικό βαθμό και επίπεδο, αλλά διαφορετικός νοούμενον από τον νομικισμό που συναντούμε στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Πρόκειται με άλλα λόγια για μία μυροκρατία, για έναν φαταλισμό, όπου συμπλέκεται με μία ανθυγιεινή έννοια της τελειότητος, ότι ο άνθρωπος δηλαδή θέλει και επιδιώκει να είναι τέλειος. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα πρέπει να κλείσουμε και θα έχουμε την ευκαιρία με τη βοήθεια του Θεού να συνεχίσουμε πάνω στο μεγάλο αυτό θέμα της ενοχής. Σας ευχαριστώ.
Πατερική ηθική και ψυχολογία. Με τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπυρίδωνα Τσιτσίνγκο.